Gipler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 8-nji ýanwar, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistanyň çörek we nagyt pul nowatlary saklanyp galýar. Bazarlarda alyja, mekteplerde prezidentiň portretleri täzeleniýär. Aşgabatda täzeýil ýüzesi adam öldürilýär. Beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Odal günün täzeliklerini dinleyen, olurlen hizmen yoksa nanlı uruan tanış ediyar. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan basın, Abasha'nın Siriye'den koşun çıkarmak planları vardı maslahatlaşma için duşma planlaştırıyor. Türkiye'nin devlet eğitiliğindeki Anadolu Havarullu 6. yanvarda bu duşun anık vakit kesitlenmedi kem olsa şu ayda bolmağına karasılayanlığın haber verdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, iki liderin basın gürleşmek niyetinin bağırdığını emma entek duşun anık senesinin belli değerliğini tasdik etti. İki yurdun daşarı ve korun Korunmak ministerleri dekabrın ayağına Moskvada duşup Siriye hakkında maslahat ettiler. Taliban cengçileri Gunnatar Oğanistan'daki hupsuzluk nokotlarını zavd edip 21 polis ofiserini ve hükümet milisiya gazasını öldürdüler deyip resmiler 7. yanvarda etti. Bu hücumlar 6-njy ýanwarda giýişlik Türkmenistan bilen serhetleşýän Batkyl welaýatynyň aýry-aýry ýerlerindäki iki baýrlyk nokadyny gurully diýip welaýat resmiýetleri aýtdylar. Batkyldyň welaýat kengeşiniň başlygy Abdulaziz Bek 14 sany polisiýa ofiserini we hökümet milisiýasynyň 7 agzasynyň öldürilenini, 9 adam bolsa ýaraly bolanyny aýtdy. Batkyl welaýatynyň gubernatorynyň sözçüsi Jamşid Şahabi söwüşde Taliban jeňçileriniň adından 10 wäsitiniň öldürilenini, 10 sanysynyň ýaraly bolanyny aýtdy. Taliban'ın sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi beyanat çap edip, cengçilerin hukupsuzluk güyüşlerinin ve hükümet milisiyasının 34 azasını öldürenliklerini, köp meçörde ok yarak ele geçirenliklerini aitti. Şu aralıkta Paktiki velayetinde yol yakasında yağırlan bomba asudu ilahattan 5 adam öldürdü, 7 adam oldu yaraladı. Tayland'ın immigrasiya polisiyasının başlığı Bangkok'ta saklanan Saudlar ayetin maskalasını nakit tömden kaçıp, kaçıp atalga sormak için Avustralya gitmeye sinan şanlığına aydan yaş dinanın özlüğünün tersine hiç yere iyi verilmeyecektiğine aydiyar. General Mayor Surajat Hakbarın Bangkok'un esas halkara aeroportunda 7. yanvarda kurnulan metduat yığınağında 18 yaşındaki Arakhaf Muhammed Alkuni'nin Bemga'nın bozkunlar idarasının resmilerle duşmağına ruhsat verilecektiğini aitti. 18 yaşındaki Saudli denen Tayland'ın payitahtı Bangkok'taki aeroport mihmanhanasında taşına barrikadayla öz maşkalasının sütümünden kaçıp Avustralya'dan kaçıp atalga sormağı bariyanlığına aitti. Rahap Muhammed Alkun'un 5-nji ýanwar güni giýişlik sosial mediýada Twitter arkaly şikayetlerini berip kömek sorap başlady. Ol Kuveýtden uçan uçar bilen Bangkok'a gelenini öz pasportynyň konfiskasiýa edilenini aýdýar. Al-Kanun Reuters habarlygyna maşgalasy Kuveýte sapara baranyny ol ýerden gaçanlygyny we Taýlanddan Awstraliýaga gidip gaçyp atalga soramagy planlaşdyranlygyny gürrüň berdi. Şeýledol Bangkokda uçurdan düşenden soň tutsak edilenligini we özüniň ýygyna Kuveýte uradyljagynyň aýdylanlygyny sözüne goşdy. Ortiýetdäki türme şertleriniň elkençligi we ol ýerde adam gynamalarynyň gaýtalanmagy baradaky çekişmeler arasynda cezalary ýerine ýetirmek goýunça federal gullugyň ýokary derejeli resmiýeti öz işgärleriniň pes aýlyk we tutsaklar bilen günnelik duşuk käte olaryň özlerine hüjüm etmegi netijesinde ahlak argynlygyny başdan geçirýänliklerini aýtdy. Valer Maksimenko Interfax habar gullugy bilen söhbetdeşlikde öz idarasynda 3000-den gowrak psihologyň işleýändigini, olaryň 350 çembesiniň türme gödökçüler we beýleki türme işgärler bilen işleşip, zerur bolan profesional kömegi bermäge çalyşýanyny aýtdy. Şeýledi Maksimenko soňky döwürde tutsaklaryň türme sakçylaryna hüjüm etmekleriniň ýygyzamlaşýanyny, sebäbi türme gödökçüleriniň bendilere garşy güýç ulanmajak bolýanyny aýtdy. Sebäbi tutsaklara garşy güýç ulanan türme gödökçüler ýarym ýyllap, hatda käte bir ýyllap derin gödökçüleriniň prokurorlaryň, suwutlaryň soraglaryna jogap berip, özleriniň maamla bolanlyklaryny suwut etmeli bolýarlar. Yoksalar cenayet ayıplaması ile yüzveyi duruyarlar deyip Maksimenko düşünürdü. 31 Mart'ta Türkmenistan'ın meclisinin möhletinden ön çıkıp giden deputatlarının ve velayet, etraf, şehir, halk maslahatlarının hem de gengeçlerin ağdalarının yerine saylovlar geçirirler deyip TDK haber veriyor. Bu kararı saylov kodeksinin 4. ve 85. maddalarına layıklıkta kol çekirli. Siz haberleri dinledin.